dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Masovna pucnjava u Kaliforniji ima mrtvih i ranjenih. Policija u Hong Kongu zapretila upotrebom pravih metaka protiv demonstranata. Vukovar obeležava 28-godišnjicu sloma odbrane tog grada. Pupovac pozvao ni na dijalog o sudbini žrtava. Do kraja dana biće oblačno s jakim vetrom, temperatura do 19 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, Rusija Srbiji neće biti toliko privlačna jednom kada se reši pitanje Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa Maksim Samorukov, zamenik glavnog urednika Moskovskog Carnegie centra.
Zapadni Balkan nije prioritet za Rusiju i ona nije spremna da u region uloži mnogo novca ili napora, ali ne želi ni Zapad na Balkanu.
Na pitanje da li će Aleksandar Vučić uz političku apatiju građana vladati dokle bude hteo, sagovornici Mosta Radija Slobodna Evropa, dvojica profesora Beogradskog univerziteta Dušan Teodorović i Ognjen Radonjić kažu.
Ne, mi moramo da ga sprečimo u tome, mi moramo da se borimo zbog našeg ljudskog dostojanstva, zbog budućnosti naše dece, unuka, zbog ove zemlje, mi moramo da se borimo protiv najvećeg zla koje je eto zadesilo Srbiju u 21. veku.
On će vladati koliko bude hteo, samo ukoliko mu se ne suprotstavimo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 18. novembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija grada Fresno u Kaliforniji istražuje masovnu pucnjavu na zabavi na kojoj se gledala utakmica, a u kojoj je najmanje 9 ljudi ustreljeno. Nekoliko je mrtvih, a ostali su u kritičnom stanju, naveo je portparol policije. CNN jutros prenosi da je najmanje 10 ljudi ranjeno, a 4 su preminule nakon pucnjave. Policija Hong Konga je u protekle noći zapretila korišćenjem pravih metaka nakon što je jedan policajac ranjen strelom koju je ispalio demonstrant tokom sukoba u univerzitetskom kampusu. Kampus je u posljednjih nekoliko sati postao glavna baza prodemokratskih demonstranata. Učesnici antivladinih demonstracija u Iraku zauzeli su 3 strateški važan most u Bagdadu, dok su u centralnim i južnim delovima zemlje blokirali puteve zapaljenim gumama. Pripadnici bezbednosnih snaga razmešteni na drugoj strani mosta podigli su betonske barijere kako bi sprečili demonstrante da prodruka državnim zgradama. Od 1. oktobra desetine hiljada ljudi izašle su na ulice protestujući zbog korupcije, nemanja posla i loših komunalnih usluga uprkos naftnom bogatstvu Iraka. Bela kuća osudila je iranske vlasti zbog upotrebe sile posle 2 demonstracija zbog poskupljenja goriva u kojima je poginulo najmanje 2 i zbog kojih je Teheran prekinuo pristup internetu. Sjedinjene države podržavaju Irance i njihove mirne demonstracije protiv režima koji treba njima da vlada, rekla je Stephanie Grisham, portparolka američke administracije u saopštenju.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Protestni pokret Žuti prsluci godinu dana posle izbijanja masovnih demonstracija koje su potresle Francusku i omele reforme predsjednika Emanuela Macrona značajno je oslabio, ali je ipak ostavio trag u političkoj debati nametanjem teme socijalne nejednakosti, pišu svetski mediji. Na godišnjicu antivladinih protesta Žuti prsluci demonstranti su opet palili automobile i sukobili se s policijom, ali je na ulicama francuskih gradova bilo daleko manje učesnika protesta nego pre godinu dana, ukazuje Reuters. Pokret koji je prošle godine izvodio desetine hiljada ljudi na ulice Pariza, sada je ograničen na marginalne lokacije, pošto ga je izmanevrisao predsjednik čiji su program osporavali Žuti prsluci, ocenjuje New York Times. Macron je, navodi New York Times, savladao proteste tročlanom strategijom: novac, neobuzdano angažovanje policije i dijalog. S druge strane, prema ocenama analitičara, Žuti prsluci su podriveni iznutra, neuspehom da se okupe oko lidera, konkretnih ciljeva i dugoročne strategije. Macron je dao oko 17 milijardi evra u fiskalnim ustupcima radnicima iz nižeg srednjeg sloja koji je dominirao protestima, uglavnom preko poreskih olakšica i direktnih subvencija, što je prema procenama francuskih ekonomista dodalo oko 800 evra kupovne moći budžetima francuskih porodica. Pored toga, Macron je angažovao jake policijske snage. Veliki broj povređenih i faktor straha odvratili su ljude od demonstracija. Predsjednik je također krenuo u turneju po provincijama koje su bile žarište protesta uz višesatne razgovore sa gradonačelnicima i stanovnicima malih gradova, ukazuje New York Times uz konstataciju da je Macronova taktika bila uspešna. Spontana buna protiv socijalne nejednakosti prošle godine je zatekla Francusku spušteno garda i zaprepastila posmatrače širom sveta, ističe Washington Post, uz ocenu da je debata koju su pokrenuli žuti prsluci sada središnji deo političke računice u zemlji. Socijalna nejednakost se pojavila kao centralno pitanje unutrašnje politike predsjednika Macrona. Iako su žuti prsluci usporili Macronove planove, oni ih nisu omeli, ističe List i dodaje da francuski predsjednik nastavlja da traži reformu darežljive socijalne države, insistirajući tamo gdje su prethodni francuski predsjednici poklekli.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Komemorativnim skupom u dvorištu Vukovarske bolnice te kolonom sećanja gradskim ulicama do memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata, Vukovar i Hrvatska obeležavaju 28. godišnjicu sloma odbrane tog grada. Tokom gotovo tromesečne opsade Vukovara stradalo je 2717 hrvatskih branitelja i civila, a grad je gotovo sravnjen sa zemljom. Bitka za Vukovar počela je 25. avgusta 1991. kada su bivše JNA i srpske paravojne formacije krenule u napad na grad. Među najizloženijim objektima bila je bolnica na kojoj je svakodnevno padalo oko 700 granata. Nakon gotovo tromesečne vojne opsade, odbrana grada slomljena je 18. novembra. Srpsko narodno vijeće, Udruženje porodica protiv zaborava i manjinski predstavnici u nedjelju su u Vukovaru odali poštu ubijenim Srbima pred početak rata, ranjenicima i zaposlenima Vukovarske bolnice koji su zarobljeni i ubijeni na Ovčari, te svim žrtvama rata. Sa gradonačelnikom Vukovara i drugim ljudima u politici mogu da vodim dijalog o tome da se između Hrvatske i Srbije uspostavi razgovor o sudbini nestalih i sudbini ljudi koji su stradali, kao i da se vrati prekinuta saradnja dve države po pitanju rješavanja ratnih zločina, rekao je Milorad Pupovac. Nevladina organizacija Žene u crnom organizovaće danas na Trgu Republike u Beogradu mirovnu akciju Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru, a 19. novembra aktivistkinje će prisustovati komemoraciji u Vukovaru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zdravstveno stanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića je stabilno i pušten je kući posle lečenja na Vojno-medicinskoj akademiji, javio je RTS. Vučić je prethodno najavio da se danas vraća radnim obavezama. Primljen je u bolnicu u petak zbog kardiovaskularnih problema. Savjetnica za medije predsjednika Srbije Suzana Vasiljević izjavila je da je Vučić dva dana proveo na aparatima, a da mu je u nedjelju bilo malo bolje. Komentarišući za Pink navode pojedinih medija da je novinar pitanje uzrok zdravstvenih problema predsjednika, Suzana Vasiljević je pored ostalog rekla da je novinar N1 došao na konferenciju samo sa namjerom da isprovocira predsjednika, završen citat. Na sastanku Saveta opštih poslova sutra u Briselu ministri Evropske unije trebalo bi da razgovaraju o situaciji u oblasti politike proširenja i pristupanja Uniji. Ministri će prvi put razmotriti i francuski predlog o reformi politike proširenja, ali se ne očekuje konkretizacija zajedničkih zaključaka, najavljeno je u Savetu Unije. Rusija Srbiji neće biti toliko privlačna jednom kada se reši pitanje Kosova, kaže to u intervju za Radio Slobodna Evropa Maksim Samorukov, zamenik glavnog urednika Moskovskog Carnegie centra, i dodaje da Zapadni Balkan nije prioritet za Rusiju. Kada je reč o ambicijama Rusije da bude uključena u dijalog Beograda i Prištine, Samorukov u razgovoru sa Milom Đurđević kaže da Moskva ima svoj interes da se to pitanje ne reši, kao i da se izjave ruskih zvaničnika o postizanju konačnog rješenja mogu shvatiti kao dvosmislene.
Zapadni Balkan nije prioritet za Rusiju i ona nije spremna da u region uloži mnogo novca ili napora, ali ne želi ni Zapad na Balkanu, a opet, sa druge strane, ne želi ni da zameni Zapad u regionu. Geopolitički limbo u kome se region trenutno nalazi je idealan za Rusiju. To ne znači ni potpunu stabilizaciju, ni potpunu destabilizaciju, već nešto između. Rusija ne želi da se zamrznuti konflikti na Balkanu reše, jer upravo zamrznuti konflikti drže Zapadni Balkan dalje od NATO-a i Evropske unije, ali isto tako Rusija ne želi ni da ti konflikti postanu aktivni, jer i ona ima svoju crvenu liniju. Primera radi, Rusija želi da Milorad Dodik uspori saradnju Bosne i Hercegovine sa NATO-om i Evropskom unijom, ali ne i da Dodik proglasi nezavisnost Republike Srpske, jer bi to Rusiju stavilo u vrlo neugodan položaj da mora da bira da li da nastavi da podržava Dodika ili ne i da postane aktivnija u regionu.
Vidimo pojačan interes Sjedinjenih Američkih Država da budu više prisutne na Zapadnom Balkanu i da imaju, može se reći, aktivniju ulogu kako bi se nastavio dijalog Beograda i Prištine. Kakve su ambicije Rusije?
In the Kosovo-Serbia dialogue.
Russia isn't other Balkan conflicts.
Rusija, kao i u drugim konfliktima na Zapadnom Balkanu, ne želi da se konflikt između Srbije i Kosova reši. Podrška Rusije je u ovom vremenu ključna za Srbiju, pre svega zbog situacije na Kosovu. Srbiji je potrebna Rusija na međunarodnom nivou i njena moć u Ujedinjenim nacijama kako bi sprečila potpuno priznanje Kosova. Čim se konflikt reši, Rusija više neće biti toliko privlačna Srbiji. Ali do sada smo vidjeli toliko problema i prepreka na putu da se ovaj konflikt reši da Rusija praktično i ne mora mnogo toga da radi kako bi to sprečila. U tom smislu i izjave koje dolaze od ruskih zvaničnika su dvosmislene. Sa jedne strane, Rusija kaže da je spremna da podrži svako rešenje koje je prihvatljivo za Srbiju, ali sa druge strane kaže da bi to rešenje trebalo da bude bazirano na rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244. Koja onemogućava nezavisnost Kosova. I upravo sa tom dvosmislenošću Rusija želi da pokaže Srbiji da Kremlj u stvari ne odobrava da Srbija prizna Kosovo. Ali svakako ne bih rekao da je Rusija glavna prepreka za rešavanje ovog konflikta. Ima tu mnogo prepreka na lokalnom nivou i dug je put do konačnog sporazuma, tako da Rusija može da odmara, jer konačno rešenje nije na vidiku.
Of resolving this conflict soon.
Let me get back to the survey done by the Institute.
Pozvala bih se na rezultate istraživanja Instituta za evropske poslove koje je rađeno u Srbiji. Prema tom istraživanju 87% građana Srbije smatra Rusiju za prijatelja, dok četvrtina smatra da je Rusija najveći donator Srbije, iako zvanični podaci pokazuju da Rusija nije ni u 10 najvećih donatora. Postoji li sličan sentiment prema Srbiji u Moskvi ili uopšte među građanima Rusije?
A similar sentiment towards Serbia in Moscow, for an example, or in Russia among the Russian people?
I'm afraid Serbia doesn't take such a big place in Russia as Russia.
Bojim se da Srbija ne zauzima tako važno mesto u Rusiji kao što Rusija zauzima u Srbiji. To je sigurno. To je delimično rezultat rada ruskih državnih medija kao što je Sputnik, ali u manjem delu, po mom mišljenju. U većem delu, u većem obimu, to je posljedica potrebe za tako nečim na lokalnom nivou. Ljudi u Srbiji žele da veruju u to. I onda je veoma teško protivrečiti tome. To je također rezultat i kivnosti koju društvo u Srbiji i dalje osjeća prema Zapadu nakon NATO bombardovanja i građanskog rata na prostoru bivše Jugoslavije. Ljudi prosto traže izvor moralnog integriteta spolja. To je Rusija za Srbiju. Primera radi, Sputnik je dosta popularan u Srbiji, ali isto tako Srbija je verovatno jedna od retkih zemalja u kojoj je Sputnik uticajan. U većini evropskih država reč je o marginalnom mediju sa ograničenom brojnošću publike. Toj slici Rusije u Srbiji delimično doprinose i mainstream mediji u Srbiji, naročito oni bliski vladi, koji vole da predstavljaju Rusiju kao velikog i važnog partnera, samo da bi pokazali da imaju balansiranu spoljnu politiku i da nisu samo prozapadno orijentisani, da Zapad nema monopol nad spoljnom politikom Srbije, da mogu da je balansiraju. Srpski političari su glasni u hvaljenju saradnje sa Rusijom, sa jedne strane kako bi osvojili više glasova i dobili na popularnosti.
Ceo intervju sa zamenikom glavnog urednika Moskovskog Carnegie centra Maksimom Samorukovom potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Masovna pucnjava u Kaliforniji ima mrtvih i ranjenih. Policija u Hong Kongu zapretila upotrebom pravih metaka protiv demonstranata. Vukovar obeležava 28. godišnjicu sloma odbrane tog grada. Pupovac pozvao na dijalog o sudbini žrtava. U nastavku emisije, pored ostalog, poslušajte, pitali smo o mlade u Srbiji, veruju li političarima.
Mislim da malo preveličavaju da bi ljudi glasali za njih. Malo pričaju previše i onda posle ne ostvare to.
Čuli smo na TV-u da će biti bolje. Oni obećavaju stalno.
Mnogo para trpaju u džep i ništa ne rade.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome zašto veliki deo građana u Srbiji ćuti i ne buni se protiv vlasti Aleksandra Vučića. Sagovornici Omera Karabega su dvojica profesora Beogradskog univerziteta Dušan Teodorović i Ognjen Radonjić.
Gospodine Teodoroviću, zapanjilo me je kada sam pročitao da je nedavno 800 radnika preduzeća Milan Blagojević u Lučanima došlo pred sud da brani generalnog direktora koji je optužen da je odgovoran za smrt dva mlada radnika koji su stradali u eksploziji u tom preduzeću. Oni su vređali oca i majku jednog od poginulih mladića. U patrijarhalnoj Srbiji smrt deteta je bila svetinja. Poštovala se tuga roditelja i kako je moguće da sad ljudi toliko nisko padnu?
Pa vidite, to je strašno. Ja sam isto bio zaprepašćen. To mi je najstrašnija stvar koju sam skoro čuo. Ja ne znam drugi primer u Evropi tako strašan. Ili uzmite primer seksualnog zlostavljanja ispod Koponika u Brusu, gde prvi put se ohrabrila jedna žena da javno optuži onoga ko je zlostavljao i njemu dolaze da tapšu druge žene. Druge žene mu daju podršku. To je zastrašujuće. Pa imamo slučaj Palikuće. Čovek je pokušao da izvrši ubistvo novinara, jel, predsednik opštine Grocka Simonović, Dragoljub, i onda i njemu tapšu kada dolazi u sudnicu. Znači, to je potpuno jedan moralni slom društva. Ja bih rekao da je taj moralni slom istovremeno strahovito uticao na razvijanje straha. Ja želim najviše da optužim ne onih 200.000 radnika koji su u ropskom položaju, koji su prodati raznim agencijama, nego ljude iz građanske klase, profesora univerziteta. Ovo neće da se svidi možda nekim, ali ja ću da kažem, nedavno je, na primjer, deljena nagrada za dostignuća u razvoju zdravstva u Srbiji. I tu nagradu dobija nekadašnji lekar zemunskog klana, sadašnji ministar Zlatibor Lončar, dobija supruga predsjednika države, ne znam zbog čega, politikolog inače po zanimanju, dobija tu nagradu, a između njih sedi aktuelni dekan medicinskog fakulteta, koji neće u znak protesta, kaže, ja ne želim onda ovu nagradu, da hrabro ustane i da obesmisli čitavu farsu. Ne, on ćuti i također pokorno prima tu nagradu. Strah je toliko zavladao i zbog činjenice da oni koji se usprotive budu provučeni odmah kroz strahovito medijsko blato.
Gospodine Radonjiću, recimo u Republici Srpskoj, koja ima isti autoritarni režim kao Srbija, hiljade ljudi mesecima se okupljalo na protestima da podrži Davora Dragičevića, koji je tražio istinu o smrti svoga sina, koji je stradao pod sumnjivim okolnostima u koje je bila umešana i policija. Dodik je na kraju morao da zabrani te skupove i pohapsi neke učesnike. A Vučić nema tih briga, jer u Srbiji otac poginulog mladića ne samo da nije dobio podršku, nego je, pomenuli smo to, 800 radnika došlo da podrži direktora koji je optužen da je odgovoran za tu smrt. E kako je Vučiću uspelo da napravi režim u kome će se ljudi tako ponašati?
Profesor Teodorović je pomenuo to egzistencijalno ucenjivanje preko ovih agencija koje osnivaju ljudi bliski vlastima. Imate tu i rad na određeno vreme, na privremene i povremene poslove. Ali recimo, konkretno u vezi ovog slučaja, direktor ove fabrike ne uplaćuje redovnom radnicima penziju na zdravstveno osiguranje, čime očigledno krši zakon i nikom ništa. Međutim, ono što je u ovom konkretnom slučaju važnije zbog ovog kršenja zakona, radnici ne mogu da povežu staž i kada za to dođe vreme ne mogu da steknu uslov za penziju. Sad, zamislite koliko je to moćna pozicija kada su radnici primorani da vas mole da im uplatite doprinose kako bi mogli da odu u penziju. Ja nekako imam utisak da u situaciju koja je nas prosto okovala, a to su beda i strah, a beda i strah prosto izazivaju najgore u ljudima. Ako živimo u sistemu u kojem politička elita šalje poruku da se isplati da budeš udvorica i denuncijator i da je to put ka boljem životu, onda će to neki ljudi i prihvatiti.
Gospodine Radonjiću, da li će Srbija uskoro početi da liči na Kazahstan u kome na izborima na kojima učestvuje opozicija vladajuća stranka dobija 70% glasova?
Da li ćemo završiti kao Kazahstan? Pa bit će tako ako to budemo dozvolili, sve zavisi od nas. A masovni egzodus mislećih ljudi je svako najvažniji faktor koji nas vodi ka ovom ishodu.
Gospodine Teodoroviću.
Znate šta, ja želim Aleksandru Vučiću da na ovim izborima na proleće dobije 100% glasova i da ima 250 poslanika Srpske napredne stranke. Ja ne znam da li bi to bila dovoljno jaka poruka Evropskoj uniji da se ovde stvara Kazahstan, Severna Koreja, neka poluazijska despotija, tiranija i tako dalje.
Gospodine Radonjiću, mislite li da će uz ovu političku apatiju većine građana Vučić vladati onoliko koliko bude hteo?
Da li će vladati onoliko koliko bude hteo? Pa dobro, svakako. Mislim, ovo su teški trenuci za srpsku demokratiju. Mi nemamo unutrašnje kapacitete za promene, nemamo ni spoljnu pomoć, koliko ja vidim, iako se Evropa zalaže za određeni vrednosti sistem da ga konkretno na našem slučaju ne brani. Ali bez obzira na to, iako smo manjina u našem društvu, ovo su teški trenuci za srpsku demokratiju i u takvim trenucima je posebno izražena naša građanska dužnost da govorimo istinu i da je budemo posvećeni.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da će Vučić vladati onoliko koliko bude hteo?
Ne. Ja sam uvek borben, ja sam uvek optimista i mi moramo da ga sprečimo u tome, mi moramo da se borimo i zbog našeg detinjstva, zbog naših roditelja, zbog našeg, da kažem, ljudskog dostojanstva, zbog budućnosti naše dece, unuka, zbog ove zemlje, mi moramo da se borimo protiv najvećeg zla koje je, eto, zadesilo Srbiju u 21. veku.
U Mostu Omera Karabega govorili su dvojica profesora Beogradskog univerziteta Dušan Teodorović i Ognjen Radonjić. Celu emisiju potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ovo nedeljnoj emisiji Glasom mladih bavimo se temom odgovornosti političkih elita i pitanjem veruju li im mladi. U Srbiji uglavnom negativni odgovori. Glavni razlog je, kako kažu srednjoškolci i studenti sa kojima je razgovarao Zoran Glavonjić, to što ne vide njihov rad u interesu mlađih generacija.
Jelena, studentkinja iz Beograda, smatra da političari nemaju nikakav odnos prema mladima.
Prvo treba da se promeni prema starijim, iskreno, zato što ovdje ljudi rade jako teške poslove, preko 30 godina radnog staža, a plate su mizerne i na ivici egzistencije. Tako da treba prvo da se promeni prema starijim ljudima koji nisu zaslužili da tako dočekaju penziju, da bi mlađi mogli da se ugledaju i da bi zaista imali ambiciju da rade i da žive ovdje. Čak ni u slučaju da želite da studirate pravni fakultet, zbog pravde, vi tu istu pravdu ne nalazite ni najmanji deo na tom fakultetu i onda postanete jako ogorčeni i razmišljate da odete.
Informatičar Vladimir Vasić kaže da se stanje u državi očigledno odražava na život mladih.
To utiče na naše školovanje, na to kako ćemo mi da imamo dalje poslove, šta ćemo da plaćamo, kako platiti poreze. Nisu zainteresovani za mlade ljude, jednostavno. Ne interesuju ih oni koliko je dobiti interes koji oni imaju, sve ostalo je. Nađe se po koji koji je možda zainteresovan, ali mislim da ovoj državi to ne pije vodu. Sistem drugačiji.
Šta bi vi voljeli najviše se promeni?
Kvalitet školovanja. Znači da nam zapravo obuka za ono što treba da radimo u budućnosti bude adekvatna, a ne polovična. Ja se bavim programiranjem. Ja sve što sam naučio, naučio sam svoj bez prstiju, nikome u školi nije naučio.
Beogradski srednjoškolci Ana, Milan i Jovan utisak da političari ne obraćaju pažnju na njihove potrebe objašnjavaju konkretnim primjerima.
Zato što nema gradskih prevoza na vreme i gužve su po autobusima i mladi ljudi ne mogu da stignu na vreme u školu. školu da se obrazuju.
Pa mislim da malo preveličavaju da bi ljudi glasali za njih. Malo pričaju previše i onda posle ne ostvare to.
Čuli smo na TV-u da će biti bolje. Oni obećavaju stalno. Pozivaju kao da se ostane u Srbiji, da se ne ide. Pa ja bi ostao, ali ako nešto iskrsne veliko preko, ja morat ću, bar na par godina.
Mnogo para trpi u džep i ništa ne rade. Pa ne, nema uopšte parkova, nemaš više normalno gde da igraš fudbal, gde da igraš košarku, nemaš uopšte park, ni za koji sport, nemaš ni za što park više normalan. Svi su, da kažeš, uništeni. Da daju malo više para za omladinu i to. Pa sav porez, sve su to naše pare od građana Srbije, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda tragao je ovog novembra za junakom našeg doba. Pitanje kao slogan regionalnog sedmodnevnog susreta pozorišnih ljudi u Užicu ostalo je bez jasnog odgovora, jer vreme u kome živimo ne dozvoljava da imamo svog junaka, uzora, heroja. A tragalo se za njim kroz odabrane predstave, razgovore sa glumcima, rediteljima, dramaturzima. Tražimo li neke nove vrednosti i u njima svoje junake, uzaludno ili uspešno? To se, kako prenosi Novka Ilić, pitao i Bojan Munjin, pozorišni kritičar, birajući predstave za Užički festival.
U mnogim epohama i u odsutnim trenucima ljude su vodili istaknuti pojedinci. Za Nikolu Teslu su rekli da je to čovek koji izmislio 20. vek. A Ivi Andriću su dali Nobelovu nagradu zato što je tako superiorno, a opet tako toplo mogu da govori o čovekovoj sudbini koja nas je sve ticala. Eto, to su naši junaci, ima ih još. Danas, u vremenu velike zbunjenosti, tražimo te heroje. Ali danas, možda više nego ranije, ih teško nalazimo. Pitamo se ko je junak našeg vremena. To pitanje delimo svi.
A Nemanja Ranković, užički reditelj, tvrdi teško je naći danas junaka. U raskoraku smo između tradicije i novog.
Mapiranjem tih nekih vrednosti tradicionalnim koje su negde iščezle, nestale, a nove vrednosti još uvek nismo uspeli da uspostavimo.
To pitanje danas duboko nas provocira, kaže Lenka Udovički, rediteljka.
Nešto što nastavit će da nas provoci i potiče na razmišljanje.
Reditelj Boris Lješević potragu za junakom vidi uzaludno. Postoji samo traumatično vreme i za nas i oko nas.
Ja mislim i dalje traume koje mi vučemo i koje ćemo cijeli život vući i ta katastrofa koja nam se dogodila, ratna, nas je obilježila. Obilježila nam je živote i baveći se time mi pokušavamo da shvatimo kako se to desilo.
A glumac Miodrag Trifunov kratko objašnjava. Nema junaka danas jer...
Živimo u pokakanom vremenu, oprostite, molim vas. U kome svak pametna miša odmah nailazi na neprihvatanje, na protivljenje.
Ako izdržimo, svi smo junaci, misli Nataša Ninković, glumica.
Kako se probude, moraš biti junak svog doba ili junak svog dana da izdržiš.
A njen kolega Nebojša Dugalić smatra da se u određenim vremenima junaci sudbinski događaju.
U svim vremenima uvek je na delu to da nekakva sudbina, nekakva anonimna sila, kao kod Kafke, uvek nas poziva na neki sud, poziva nas na neku odgovornost, a zapravo mi ne vidimo lice te instance koja nas zove da budemo junaci, da budemo jaki, da sve moramo da podnesemo.
A Branislav Mićunović, reditelj, bivši ambasador i ministar, ipak pronalazi junaka.
Jugoslovenski pozorišni festival Užicu, festival bez prevoda, je junak našeg doba. Zato što nadilazi nevolje regiona i šalje jasne poruke o tome kako je moguće biti i hrabar, i istrajan, i naklonjen zajedništvu.
Glumica Vesna Trivalić zaključuje našu priču stavom da ne samo da nema junaka našeg doba, nema ništa, ukopani smo u mestu.
Nekako, mislim sad, šlajfujemo, ali tužno šlajfujemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Masovna pucnjava u Kaliforniji ima mrtvih i ranjenih. Policija u Hong Kongu zapretila upotrebom pravih metaka protiv demonstranata. Vukovar obeležava 28. godišnjicu sloma odbrane tog grada. Pupovac pozvao na dijalog o sudbini žrtava. Do kraja dana bit će oblačno sa jakim vetrom, temperatura do 19 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.